ଖୁଆବାର କପ୍ ଶ୍ରାଦିୟ ଧାବି ସୁଫ୍ରେବା მოგესალმებით. დღეს 30 მაისია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობალი კლიკაძისაგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ ახალი ამბები კობალი კლიკაძე მიკროფონთან.
სალამშვიდობისა, თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ ხის უმთავრეს ახალ ამბებს. ბრიტანეთის სასამართლომ ასანჟის ექსტრადიციის გადაწყვეტილება მიიღო. რუსეთი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება სამხედრო ჩარევას სირიაში. აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ აღკვეთა ტერაქტის მცდელობა. საქართველოში მაია მიმინოშვილი პოლიციის აკადემიის რექტორით შეცვალეს. ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი შესაძლოა ექსტრადირებული იქნას შვეციაში, სადაც მას ელოდება დაკითხვა სექსუალური დანაშაულის გამო. ოცხებაც ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა ექსტრადიციის შესახებ ქვედა ინსტანციის სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ასანჟის აპელაციის წინააღმდეგ 7-დან 5 მოსამართლემ მისცა ხმა. ამგვარად ასანჟს აღარ დარჩა ბრიტანეთში აპელაციის უფლება. შვეციაში კი ასანჟს ბრალდებენ სექსუალურ დანაშაულში. თავად ვიკილიქსის დამფუძნებელი მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თქმით, მოსკოვი კვლავაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება სირიის კონფლიქტში საგარეო სამხედრო ჩარევას. გენადი გატილოვის თქმით, ნაჩქარევი იქნება, თუ კი გაეროს უშიშროების საბჭო სირიის წინააღმდეგ დაამტკიცებს ახალ ზომებს 25 მაისს ქალაქ ჰულაში მომხდარი ტრაგედიის კვალობაზე, რომლის დროსაც 108 სამოქალაქო პირი, მათ შორის უმრავლესობა ქალები და ბავშვები დაიღუპნენ. სამშაბათ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ სამხედრო ჩარევა სირიაში შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ ამას გაეროს უშიშროების საბჭო დაუჭერს. მხარს თეთრი სახლის პრესდივანმა ჯეიმს კარნიმ კი იმავე დღეს ვაშინგტონში თქვა, რომ ამერიკის ხელისუფლება ამ ეტაპზე არ მიიჩნევს მიზანშეწონილად სირიაში სამხედრო ჩარევას, თუმცა დაამატა, რომ მოქმედების არც ერთ ვარიანტს არ გამორიცხავს. ამასობაში იმ ქვეყნებს, რომლებიდანაც გააძევეს სირიელი დიპლომატები, დაემატა ასევე თურქეთი. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჩრდილო-აღმოსავლეთ ავღანეთში 8 პოლიციელი დაიღუპა 4 საათიან ბრძოლაში, რომელიც წუხელ თალიბანის სამხედრო ჯგუფის თავდასხმას მოჰყვა პოლიციის პოსტზე. პროვინცია ბადახშანის ხელისუფლების ოფიციალური წარმომადგენლის აბდულ მარუხ რასეხის თქმით, მოიერიშეებმა პოლიციის პოსტზე იერიში სამშაბათ საღამოს მიიტანეს. ბრძოლაში თალიბანის 2 წევრი დაიღუპა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გაერო მოუწოდებს ავღანეთის მთავრობას სათავბრძოლა გამოუცხადოს ოპიუმის წარმოებას. იური ფედოტოვის გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს ხელმძღვანელის თანახმად, ავღანეთმა მხოლოდ მოგძალებულ წარმატებას მიაღწია ოპიუმის ყაყაჩოს ნარგავების შემცირების მიმართულებით. ამის შესახებ ფედოტოვმა ქაბულში ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ავღანეთზე მოდის მსოფლიოში წარმოებული ოპიუმის 90%. ავღანეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მაშინ, როდესაც გაერო ავღანეთებს ბრალს ოპიუმის წარმოებაში, არ სახელდებიან ის ქვეყნები, რომლებიც ნარკოტიკების ბრუნვით სარგებლობენ. აზერბაიჯანის ელჩი ირანში გავანშირ აჰუნდოვი აზერბაიჯანის მთავრობამ კონსულტაციებისათვის დაუდგენელი ვადით გაიწვია. აზერბაიჯანსა და ირანს შორის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ წლის დასაწყისში დააპატიმრა რამდენიმე პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ირანთან კავშირში და აზერბაიჯანში ტერორისტული აქტების განხორციელებას გეგმავდნენ. 29 მაისს ირანის საელჩომ ბაქოში გააკეთა განცხადება, რომლის თანახმად აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ აღკვეთა ირანელი დიპლომატის შეშვება ქვეყნის ტერიტორიაზე. აზერბაიჯანი კი აცხადებს, რომ მან კითხვით მიმართა ირანს დაადგინოს ადგილსამყოფელი იმ ორი აზერბაიჯანელი პოეტისა, რომლებიც გავრცელებული ინფორმაციით ირანის ქალაქ თაბრიზში დააკავეს. კვლავ აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანის სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყნის სპეცსამსახურებმა აკვეთეს ტერორისტული აქტი, რომლის განხორციელებაც ევროვიზიის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის დაწყებამდე იგეგმებოდა. ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ 30 მაისს გაკეთებული განცხადების თანახმად, თავდასხმას გეგმავდა ტრანსნაციონალური ტერორისტული ჯგუფი, რომელსაც ვუგარ პადაროვი ხელმძღვანელობს. აზერბაიჯანის ხელისუფლება ვუგარ პადაროვზე, როგორც ექსტრემისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ პირზე, გასულ თვეში ალაპარაკდა. აზერბაიჯანის უშიშროების სამსახურის თანახმად პადაროვი დაიღუპა ერთ-ერთი სპეცოპერაციის დროს. ჯგუფის 40 წევრი დაპატიმრებულია და ამოღებულია მათ ხელთ არსებული საბრძოლო იარაღი. ანტიტერორისტული სპეცოპერაცია კი ამ ჯგუფის გასანეიტრალებლად ჩატარდა როგორც აზერბაიჯანის შიგნით, ასევე რუსეთ-აზერბაიჯანის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე. ტერორისტული ჯგუფი, გავრცელებული ინფორმაციით, მაისის დასაწყისში ბაქოს ბროლის სასახლეზე აპირებდა თავდასხმას. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, თავდამსხმელებმა რუსეთის შემადგენლობაში მყოფი დაღესტნის რესპუბლიკის სპორტის მინისტრის მოადგილე მოკლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად, ჭიდაობაში ევროპის ყოფილი ჩემპიონი ნასირ გაჯიხანოვი 29 მაისს დაღესტნის დედაქალაქ მახაჩკალაში მისსავე ავტომობილში ჩაცხირეს. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს განათლების მინისტრმა დმიტრი შაშკინმა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალ ხელმძღვანელად დანიშნა ხატია დეკანოვიძე, პოლიციის აკადემიის ყოფილი რექტორი, რომელმაც პირობა დადო, რომ მისაღები გამოცდები უფრო უკეთესად და უფრო სერიოზული მიდგომით ჩატარდება.
ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება, უბრალოდ იწყება ჩემთვის ერთი მორიგი სამუშაო დღე, რომელსაც შევასრულებ ალბათ ისევე პირნათოდ, როგორც აქამდე ვასრულებ.
განცხადა ხატია დეკანოვიძემ, რომელიც გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალ ხელმძღვანელად დაინიშნა მას შემდეგ, რაც მაია მიმინოშვილი, ყოფილი უფროსი მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა გაათავისუფლა, როგორც სამინისტროს განცხადებაშია მითითებული პრინციპული უთანხმოების გამო. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელად ხატია დეკანოვიძის დანიშნა იმის დასტურია, რომ ყველგან პოლიცია უნდა იყოს. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა კოალიცია ქართული ოცნების რესპუბლიკელმა წევრმა თინა ხედაშენმა. მისი თქმით, მისასამებელია, რომ ხელისუფლება ასეთ გამჭვირვარე ნაბიჯებს დგამს და ყველაფერს თავის სახეს არქმევს. თინა ხედაშელის შეფათებით, ის რომ დიმიტრი შაშკინის შინაგან საქმეთა სამინისტროა, ყველამ ვიცოდით და დღეს ეს უბრალოდ დადასტურდა. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი რიგაში შეხვდა ლატვიის პრემიერ-მინისტრ ვალდის დომბროვსკის. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა ქვეყნებს შორის ურთიერთობის და კონკრეტული ეკონომიკური და ბიზნეს პროექტებში თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები განიხილეს. ადმინისტრაციის ცნობით, ვალდის დომბროვსკი გამოხატა მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ და ქვეყანას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესში სრული თანადგომა აღუთქვა.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ეს ვისაუბრებთ საკადრო ცვლილებაზე გამოცდების ეროვნულ ცენტრში, ახალ ხელმძღვანელზე ამ პოსტიდან მაია მიმინოშვილის მოხსნის შემდეგ.
ეს არის ადამიანი, რომელსაც გააჩნია ძალიან დიდი გამოცდილება და ეს არის ადამიანი, რომელიც ჩემი აზრით ახალ ეტაპზე გადაიყვანს განათლების რეფორმას.
შევეცდებით, გავარკვეთ, რატომ დააწესა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფულადი ჯილდო ინფორმაციისთვის ქართული ოცნების ერთ-ერთი აქტივისტის ზემაზე, მაშინ როცა გამოძიება ჯერ დაწყებული იყო ავტოსაგზაო შემთხვევის ფაქტზე.
მინდა რომ ეს საქმე გამოძიებული არ დაჩეს, რათა ყოველგვარ რეაქცია ამ საქმეზე დაკავშირებით გაქართულდეს.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგითასთან. ამჯერად საუბარი იქნება კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის დაწყებაზე თბილისში 27 მაისის მრავალთასიან აქციაზე.
პირველ რიგში იყო ალბათ შეგრძნება იმისა, რომ რაღაცის შეცვლა შესაძლებელია.
კრიტიკა ხელისუფლების ნაბიჯებისა ოპოზიციას აღარ ჭირდება, ამას თვითონ ხელისუფლება აკეთებს თავის დაშინების პოლიტიკით.
გამოხმაურებით ლონდონში დაფუძნებული ავტორიტეტიანი კვლევითი ცენტრის ანგარიშს, რომელშიც საქართველო მოხსენიებულია ირანთან განსაკუთრებით კარგი ურთიერთობის მქონე ქვეყნებს შორის. ვილაპარაკებთ წინა საარჩევნო პროცესზე შეერთებულ შტატებში. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, ამჯერად უგანდელ მუსიკოსზე, ჯეფრი ორიემაზე სასაუბროთ.
Onamakamwe Nainamakamwe Muru para kileva.
გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება ჯერ საქართველოს მიმართულებით. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა დღეს წარმოადგინა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალი დირექტორი, პოლიციის აკადემიის უკვე ყოფილი რექტორი ხატია დეგანოიძე. ამას გარდა განათლების მინისტრმა უპასუხა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორის მაია მიმინოშვილის გუშინდელ განცხადებას. კერძოდ, ბრალდებას, რომ შაშკინს გაცემული აქვს 600-მდე ყალბი ატესტატი. ნინო ხარაძე განავრცობს სამ თემას.
განათლების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალი დირექტორი ხატია დეგანოიძე სამინისტროში შეკრებილებს შემდეგი სიტყვებით დაუხასიათა.
ეს არის ადამიანი, რომელსაც გააჩნია ძალიან დიდი გამოცდილება და ეს არის ადამიანი, რომელიც ჩემი აზრით ახალ ეტაპზე გადაიყვანს განათლების რეფორმას.
პოლიციის აკადემიის ყოფილი რექტორის ხატია დეგანოიძის სიტყვებით კი დღეიდან მისთვის უბრალოდ ახალი სამუშაო დღე იწყება.
რაც შეეხება გეგმებს, ჩემი პირველი ამოცანაა ეხლა რომ მისაღებმა გამოცდილება ჩაიაროს ნებისმიერი ხარვეზების გარეშე. ეს იქნება, მე ვიქნები ამის გარანტი სახელმწიფოს სახით, მე ვიქნები ამისი პირველი, ასე ვთქვათ, დამცველი სწორედ გამოცდების, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება, უბრალოდ იწყება ჩემთვის ერთი მორიგი სამუშაო დღე, რომელსაც შევასრულებ ალბათ ისევე
აქვე ვთქვათ, რომ განათლების მინისტრმა გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის წარდგენისას გაცილებით მეტი დრო დაუთმო ცენტრის ყოფილი დირექტორის მაია მიმინოშვილის განცხადებების კომენტირებას. გავიხსენოთ, რომ 29 მაის ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში მაია მიმინოშვილმა განათლების მინისტრი 600 ყალბი ატესტატის გაცემაში დაადანაშაულა. როგორც განათლების სამინისტროს ვებსაიტი იტყობინება, ციტატა, სპეციალური სის სრული ზოგადი განათლების ატესტატი მიიღეს 2000-2011 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთა ორმა კატეგორიამ და მათი რაოდენობა 298 წარაღემატებოდა. პირველი კატეგორიაა ჩვენი თანამოქალაქე ეთნიკური აზერბაიჯანელი და სომეხი მოსწავლეები, რომელთაც ქართული ენის არასრულფასოვანი ცოდნის გამო ვერ დაძლიეს სკოლის გამოსაშვები გამოცდები. ატესტატები აიღეს ასევე 14-მა განსაკუთრებით ნიჭიერმა ქართულმა მოსწავლემ, რომლებმაც გამოცდები წარმატებით ჩააბარეს მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში. მათთვის სპეციალური სერიის ატესტატების გაცემის აუცილებლობა განაპირობა იმან, როგორც დიმიტრი შაშკინმა ახსნა, რომ უცხოეთის სასწავლებლებში მისაღები გამოცდები საქართველოს სკოლებში საატესტატო გამოცდებს ემთხვეოდა.
ზოგადი განათლების კანონი. სრულ შესაბამებაში მინისტრმა გასცა ბრძანება, რომელიც არის გამაგრებული იმ ბაზებით, რომელიც არსებობს, რომელიც იყო მაია მიმინოშვილის დაქვემდებარებაში. აქედან გამომდინარე კიდე ერთხელ უმღეროდი, ზედმეტია ლაპარაკი და სიცრუე ტყვილია და ამავდროულად გუშინ რაც მოვისმენ, ძალიან ძიმე იყო ჩემთვის მოსმენა, როდესაც ამითი ცდილობდნენ ეროვნული შუღლის გამოავლეს ჩვენ ქვეყანაში.
დიმიტრი შაშკინის ამ განცხადების საპასუხოდ მაია მიმინოშვილი იხსენებს მოვლენებს, რომელიც 2011 წლის აგვისტოში მოხდა. მას შემდეგ, რაც საატესტატო და ერთიანი ეროვნული გამოცდები უკვე დასრულებული იყო, გამოცდების ეროვნულ ცენტრს მიმართეს მოსწავლეებმა, რომ მათ ატესტატები აქვთ, მაგრამ არ მიეცათ გამოცდებში მონაწილეობის საშუალება. ამის შესახებ მაია მიმინოშვილის სიტყვებით მან მინისტრს აცნობა, რაზეც მინისტრისგან მიიღო პასუხი, რომ ის ინფორმირებულია და რომ გადაწყვეტილება პოლიტიკური მოტივით იყო გამყარებული. მაია მიმინოშვილის სიტყვებით ეს მონაცემები მათ განათლების სამინისტროს გენერალურ ინსპექციასაც გადაუგზავნეს. ზონეს საიდანაც პასუხი მოვიდა, რომ გაცემული ატესტატები იყო ყალბი და ამის შესახებ თუ კიდევ გახდებოდა ცნობილი, ეცნობებინათ, თუმცა ამ საქმეს მსხვა მსვლელობა არ მისცემია. მოგვიანებით კი, როგორც მაია მიმინოშვილი ამბობს, მას განათლების მინისტრმა დაურეკა.
მირეკავს მინისტრისა და მეუბნება, რომ სულ დაავიწყდა მას იმის შესახებ, რომ ბრძანება აქვს გამოცემული და ბრძანებით არის გამყარებული ამ ატესტატების დარიგება. ეს ბრძანება ჯერ ერთი არის გამოცემული 17 ივლისს, 60-საშვები გამოცდები კი არა. მისაღები გამოცდების ლამი დამთავრებულია, ყველანაირი პროცესია მინდა გითხრათ დამთავრებული. პოსტფაქტუმ აქვს გამოცემული ბრძანება, თუ ასეთ რაღაცას უპირებდა ჩაჭრილ ან იმ ვერ გამოცხადებულ ან არ გამოცხადებულ მოსწავლეებს, გამოსაშვებ გამოცდებზე, ამ მოსწავლეებს წინას არ უნდა ცოტნოდათ.
მაია მიმინოშვილი ეხმაურება ასევე სამინისტროს განცხადების იმ ნაწილს, რომლითაც მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების ერთ-ერთი საფუძველი გახდა აზრთა სხვადასხვაობა საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობისთვის ატესტატების გაცემასთან დაკავშირებით. როგორც უკვე აღნიშნეთ, მინისტრმა ასეთ მოსწავლეებს სპეციალური სერიის ატესტატები მისცა, რომლითაც მათ უცხოეთში სწავლის გაგრძელება შეეძლებოდათ და ამ აზრის მოწინააღმდეგეები ეთნიკური შუღლის გაღვივების მცდელობაში დაადანაშაულა.
თუ ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს ესეთი ტიპის ატესტატს ვაძლევთ, მათ სამუდამოდ ვუგრძალავთ საქართველოში სწავლის გაგრძელებას, უმაღლეს სასწავლებლოს და იძულების წესით ვაეუნებით, რომ წადი ბაქოში და ერევანში და გააგრძელე სწავლა. ეს არის ეთნიკური უმცირესობის ხელშეწყობა, რომ იმაც ატესტატი უჭირავთ ხელში, ისინი ხელმეორედაც ვერ გამოვლენ გამოსაშვებ გამოცდაზე, რომ შანსი ჰქონდეთ თუნდაც იმისი, რომ გამოასწორონ ვითარება.
ამბობს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი. მის შემცვლელად დღეს წარადგინეს პოლიციის აკადემიის უკვე ყოფილი რექტორი ხატია დეკანოიძე. ამ სიახლეზე მოგვითხრო თავის სიუჟეტში ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო ხარაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზის გადაცემა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შესული ცვლილებების ამოქმედებამდე ერთი დღით ადრე, ამ ცვლილებით შემოწირულობის განმახორციელებელი პირი ჯარიმდება აკრძალული შემოწირულობის არა 10-მაგი, არამედ 5-მაგი ოდენობით, კონტროლის პალატა მისარგებლა დარჩენილი ერთი დღით და ფიზიკურ პირს ბიძინა გიორგობიანს 10-მაგი ოდენობის ჯარიმა 900,000 ევროს გადახდა დააკისრა. იმავე დღეს 28 მაის თბილისის საქალაქო სასამართლოში განიხილეს კონტროლის პალატის მიერ 5 მილიონი ლარი დაჯარიმებული კომპანიის მენეჯმენტ სერვისის საქმე. მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარეს არც ერთი შუამდგომლობა სხდომის გადადების თაობაზე და ძალაში დატოვა კონტროლის პალატის გადაწყვეტილება კომპანიის 10-მაგი ჯარიმის გადახდის თაობაზე. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს სამ თემას ესაუბარს.
კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების ორგანული კანონით დადგენილი წესების დარღვევისათვის 5 მილიონი ლარით დაჯარიმებული კომპანიის მენეჯმენტ სერვისის საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 28 მაის დაახლოებით 5 საათში შეიძლება ითქვას რომ დაჩქარებული წესით განიხილა. მოსამართლე დიმიტრი გურიტიშვილმა კონტროლის პალატის გადაწყვეტილება ჯარიმის შესახებ ძალაში დატოვა. როგორც 30 მაის კომპანია მენეჯმენტ სერვისის დირექტორისა და მისი ადვოკატების მიერ გამართულ პრესკონფერენციაზე ითქვა, სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების დაჩქარებულ დებში გამოტანის მიზეზი მათთვის სხდომის დასრულებიდან ერთი დღის შემდეგ 29 მაისს გახდა ცნობილი. საქმე ეხება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ამოქმედებულ ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც შემოწირულობის განმახორციელებელი პირი ჯარიმდება აკრძალული შემოწირულობის არა 10-მაგი, არამედ შენატანის 5-მაგი ოდენობით. აღნიშნული ცვლილება საქართველოს საკანონმდებლო მაცნის ვებსაიტზე 29 მაისს გამოქვეყნდა, რაც შესაბამისად ცვლილებების ამოქმედების ოფიციალური თარიღია. ეკა ბესელიას კომპანია მენეჯმენტ სერვისის ადვოკატს მოუსმინოთ.
საქართველოს პარლამენტმა შეიტანა ცვლილებები მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში და შეიცვალა მათ შორის დაჯარიმების ოდენობა. ეს ცვლილებები გამოქვეყნებულია უკვე და სწორედ ამიტომ ჩქარობდა მოსამართლე, რომ ახალი ცვლილებები არ გავრცელებულიყო ამ საქმეს.
შეგახსენებთ, რომ კონტროლის პალატამ კომპანია მენეჯმენტ სერვისი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების ორგანული კანონით დადგენილი წესების დარღვევისათვის 5 მილიონი ლარით მაისის პირველ ნახევარში დააჯარიმა. მაისის ბოლოს კი იმავე ბრალდებით ფიზიკურ პირს ბიძინა გიორგობიანს ჯარიმის სახით 900,000 ევროს გადახდა დაეკისრა. ორივე შემთხვევას ერთ საერთო ნიშნულთან მივყავართ, რომელსაც კოალიცია ქართული ოცნება ჰქვია. პირველ, ანუ კომპანია მენეჯმენტ სერვისის შემთხვევაში კონტროლის პალატის დასკვნით შეპესე მენეჯმენტ სერვისმა განახორციელა უკანონო შემოწირულობები სამი პოლიტიკური სუბიექტის, რესპუბლიკური პარტიის, თავისუფალი დემოკრატებისა და ეროვნული ფორუმის სასარგებლო დრამად საბოლოოდ 476,000 ლარი შეადგინა და შესაბამისად 10-მაგი ოდენობის თანხის გადახდა დაეკისრა. როგორც კომპანიის დირექტორი ბესიკ დემეტრაშვილი გვიხსნის, კონტროლის პალატის დასკვნით კომპანიამ პოლიტიკურ პარტიებს შეღავათიან ფასებში გაურემონტა ოფისები, რაც კომპანიას შემოწირულობაში ჩაითვალა. ბესიკ დემეტრაშვილი იმასაც ამბობს, რომ 15 ივნისიდან კომპანიის ანგარიშებს ყადაღადაედება და ის საქმიანობის გაგრძელებას ვეღარ შეძლებს.
ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკურად მოტივირებულია, რომელსაც ემსხვერპლება კომპანიის სრულად აპოლიტიკური დაზარალდება, რამოდენიმე ასეული თანამშრომელი, რომელიც შენთან არის დასაქმებული და დაზარალდება ჩანსაღი პოლიტიკურ პროცესები, რომელიც ქვეყანაში უნდა განვითარებულიყო და რომელშიც მე ვღებულობდი მონაწილეობას მხოლოდ იმ კუთხით, რომ სამოქალაქო ურთიერთობაში მოგების მიღების მიზნით შევედი სამ პოლიტიკურ სუბიექტთან.
კომპანია მენეჯმენტ სერვისი გეგმავს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება 10 დღის ვადაში სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივროს. სასამართლოს მიმართავს უახლოეს მომავალში კონტროლის პალატის მიერ დაჯარიმებული ბიძინა გიორგობიანიც. მას რადიო თავისუფლება ბერლინში დაუკავშირდა. კონტროლის პალატამ ბიძინა გიორგობიანს საქველმოქმედო ფონდ კომაგის ანგარიშზე შეტანილი 90,000 ევრო შემოწირულობად ჩაუთვალა. 28 მაისს, ანუ კანონში ცვლილებების ამოქმედებამდე ერთი დღით ადრე, რომელიც ჯარიმის შემცირებას გულისხმობს, კონტროლის პალატაში სამართალდამღვევის მონაწილეობის გარეშე ადმინისტრაციული საქმის განხილვის სხდომა ჩატარდა და ბიძინა გიორგობიანი მის მიერ ფონდ კომაგის ანგარიშზე განხორციელებული უკანონო შემოწირულობის 10 მაგი ოდენობით დაჯარიმდა. როგორც კონტროლის პალატის ოფიციალურ განცხადებაში ამითითებული, ორგანიზაცია კომაგი საჯაროდ გაცხადებული მიზნებიდან გამომდინარე დაკავშირებულია კოალიცია ქართულოცნებასთან და კანონით განსაზღვრული მონიტორინგის სუბიექტია. საქართველოს სატყეო დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ბიძინა გიორგობიანი, რომელსაც გერმანიამ ჯერ პოლიტიკური თავშესაფარი, შემდეგ კი მოქალაქეობა მისცა, აცხადებს, რომ თანხა კომაგს გადაურიცხა არა პირადად მან, არამედ გერმანულმა საქველმოქმედო ფონდმა სახელწოდებით აღმოსავლეთ ევროპა მედია და საზოგადოება, რომლის აღმასრულებელი დირექტორიც თავადის არის.
როგორც გერმანული ფონდის თანამშრომელმა განვახორციელა ფონდის დავალება და შევწირე საქართველოს საქველმოქმედო ფონდს გარკვეული თანხა, რომ დახმარებოდით იმ ადამიანებს, რომლებიც სამსახურიდან არიან გამოკრილი საქართველოს არსებული რეჟიმის მიერ, ადამიანებს, რომლებიც უკანონო ცხედან ციხეებში. და კონტროლის პალატამ დააყადაღა ეს თანხა და დამაჯარიმა მე პერსონალურად, მაგრამ როგორ უნდა დამაჯარიმონ მე პერსონალურად, რომელიც გერმანიის მოქალაქე ვარ და უკვე 17 წელი აქვს ხორო ბერლინში, ეს მათთვის ალბათ თვითონ გაურკვეველია და ჩვენთვისაც გაურკვეველია ეს.
როგორც ბიძინა გიორგობიანმა განგვიმარტა, ფონდი გერმანიაში 2012 წლის იანვარში დაფუძნდა და ის ძირითადად დამფუძნებელთა შემოწირულობებით ივსება. მისივე თქმით, დამფუძნებელთა შორის რამდენიმე ქართველიც არის, თუმცა ყველა მათგანი ამჟამად საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააწესა ჯილდო 10,000 ლარის ოდენობით ინფორმაციისთვის, რომელიც ნათელს მოხფენს ქართული ოცნების ერთ-ერთი აქტივისტის ცემის ფაქტს. სამინისტროს ცნობით, ქართული ოცნების ხობის რაიონული შტაბის ხელმძღვანელს მამუკა ქარდავას უცნობმა პირებმა სცემეს მიმდინარე წლის 20 მაისს. თავდაპირველად გამოძიება დაიწყო ავტოსაგზაო შემთხვევის ფაქტზე. თუმცა მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძებნა გამოაცხადა დანაშაულში მონაწილე პირების დასაკავებლად. უფრო მეც, ხობში მომხდარი ინციდენტისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალისხმევის შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
კოალიცია ქართული ოცნების ხობის შტაბის უფროს მამუკა ქარდავას სამი დაუდგენელი პირი 20 მაისის შუაღამით სოფელ ნოჯიხევის სარკინიგზო გადასასვლელთან დაესხა. მოძალადები მას მანქანაში ჩაუხდნენ. ხობის დროს ქარდავას ავტომობილი მგზავრთა მოსაცდელ შეეჯახა, რის შემდეგაც დაზარალებულის მტკიცებით გადმოიყვანეს და ხელკეტებით უმოწყალოდ სცემეს.
გადმოვაცხრიეს მანქნიდან რაღაც დუბინკებით თუ კასტეტებით, დამაგდეს ძირს და მიწეს. მეუბნებოდნენ, რომ შენო ქარდავა კიდევ არ მოიშვა ვიო, ამ იმას არამ ცოცხალი ხარო, მაინც და მაინც უნდა მოკლათ, რომ თან ქართულად ამას მეუბნებოდნენ, არა მეგრულად, არამედ ქართულად. ესენი არიან ან უდის თანამშრომლები, ან სამხედრო, ესე იგი სპორტული აღნაგობის სამი მამაკაცი იყო, კარგად გაწვრთნილი, ეგრეთ წოდებული პატარა სრიჩკები.
ამუკა ქარდავა შემთხვევიდან რამდენიმე საათში ხობის რაიონულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მორიგე ექიმის თქმით, ეკოსკოპიურმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ დაზარალებული სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრებოდა, თუმცა სხეულზე ემჩნეოდა ძალადობის კვალი მრავალი სისხლჩაქცევის სახით. ასევე რამდენიმე საათში მომხდართან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომლის მიხედვითაც გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება. თუმცა 30 მაისს ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებიდან გაირკვა, რომ მოგვიანებით სისხლის სამართლის საქმე სულ სხვა მუხლით აღზრულა. ციტატა განცხადებიდან.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პოლიციის სამმართველოში აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე ამა წლის 20 მაისს მოქალაქე მამუკა ქარდავას ცემის ფაქტზე. ქარდავას განცხადებით მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს უცნობმა პირებმა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწესებს ჯილდოს 10,000 ლარის ოდენობით იმ მოქალაქისთვის, ვინც გამოძიებას მიაწოდებს ღირებულ ინფორმაციას აღნიშნულ დანაშაულში მონაწილე პირების ვინაობის დადგენის მიზნით. ანონიმურობა გარანტირებულია.
კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებმა მომხდარ ძალადობაში ხელისუფლების წარმომადგენლები დაადანაშაულეს. აირა განაცხადა მამუკა ქარდავას მონახულების შემდეგ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანია.
მათ ეშინიათ, რომ კარგავენ ხელისუფლებას და აქედან გამომდინარე მხოლოდ ერთადერთი ბერკეტი აქვთ, ხალხის დაშინება და ხალხი და სამეგრელო არ დაშინდება. მე მინდა თქვა, რომ ჩვენ ქართული ოცნება ვისურვებდით, რომ ჩვენი ოპონენტები აქ იყვნენ კაცები. ვაშკაცები, ვისთანაც შეხვედრა შეიძლება, ვისთანაც ოპონირება შეიძლება, მაგრამ ისინი არიან მხდალი ადამიანები, იქცევიან ვირთხებივით და მე მათ ვპირდები, რომ პოლიტიკურ სანაგვეზეც არ იქნება მათი ადგილი.
ქართული ოცნების ლიდერების განწყობა დიდად ვერ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებამ და დანაშაულის გასახსნელად დაწესებულმა ჯილდომ შეცვალა. კოალიციის წარმომადგენლის თინათინ ხიდაშელის თქმით, ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ დამნაშავეები დაუსჯელი დარჩნენ.
ის რომ თავიდან შემოსაკუთრე სამინისტრო მოარი თქვა ნორმალური კვალიფიკაციით და ადეკვატური კვალიფიკაციით აღძრა საქმე და აღძრა ავტოავარიით, ეს რა თქმა უნდა ძალიან სასაცილო იყო. კიდევ უფრო სასაცილოა, როდესაც ესეთი ეფექტური და ქვეყნის ხერხემალი შემოსაკუთრე სამინისტრო ამ ფაქტზე 10000 ლარიან ჯილდოს აწესებს, იმიტომ რომ ფაქტიურად გამომდინარე პრეისტორიიდან საქმის ჩვენ ყველა საფუძველი გვარაუდოთ, რომ ეხლა იმისთვის დააწესეს 10000 ლარიანი ჯილდო, რომ გამოცხადდნენ ადამიანები, რომლებიც დაადასტურებენ, როგორ დაინახეს საკუთარი თვალით, რომ ავტოავარიაში მოყვა. კაცი ხალხს ზურგზე დუბინკები აქვს ნარცხანი.
თუმცა თინათინ ხიდაშელის ამ ვარაუდსათუ ეჭვებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომლის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სამინისტრო განსაკუთრებულადაა დაინტერესებული ოპოზიციის აქტივისტზე განხორციელებული დანაშაულის გახსნით.
ჩვენ საკუთი შეცოთ ვაკეთებთ ამას და ეხლა ტრიბუნალს ვიცით, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი გამოუძიებელი შემთხვევა დღეს საქართველოში, რომლის ხვეწლიც არის ადამიანი, რომლის პოლიტიკოსთან დაკავშირებული, და ამიტომ ჩვენ მინდა, რომ ეს საქმე გამოუძიებელი არ დაჩეს. რათა ყოველგვარი ეჭვები ამ საქმესთან დაკავშირებით გაქართულდეს, მოსემართ მეორე საქმე იყო ერთი ასპინძაში, როცა ასპინძაში ჩემეც უფროსი ამ ოცნების და ეს საქმე გავხსენით და ეს ხალხი დავიჭირეთ. და მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ რაკი ყველა ასეთ ყოველდღიურად საცეს და ვარჩევის პირველში ჩვენ წინა საარჩევნო ფონს, სწორედ ფონის გამო არის მნიშვნელოვანი.
შოთა უტიაშვილის თქმით, მამუკა ქარდავას სხეულზე მართლაც ემჩნევა ცემისგან მიყენებული დაზიანებები, თუმცა გამოძიებას ჯერ არ მიუღია ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნა. აქვე უნდა ითქვას, რომ ამ საქმეს სწავლობს და ყურადღებით აკვირდება სახალხო დამცველიც, რომელიც ასევე ელოდება ექსპერტიზის პასუხს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 27 წუთია. სამეულდე წუთში შემთხვევებს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ახლა კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ის სამჯერად ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელი ქართული პრესის პირველ გვერდებზე დღესაც თითქმის ყველგან მაიამი მინოშვილის სახელის ხსენებას და მისი სამსახურიდან გათავისუფლების განხილვას ნახავთ. ბევრ სათაურად მისი ესა თუ ის ფრაზა აქვს გამოტანილი. რეზონანს ასეთი: მართლაც რჩება ერთადერთ მიზეზად ჩემი შვილი და ჩემი ძმა. ყველა სიახლე კი სათაურის ღირსად ეს ფრაზა აარჩია. დიდი ძალღონე შევალია, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრი აპოლიტიკური ყოფილიყო. სხვა შორის ყველა სიახლე ასევე კითხულობს გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან წამოსულებს პოლიციის აკადემიის თანამშრომლებით ხომ არ ჩაანაცვლებენო. განათლების სამინისტროს განცხადებებზე კომენტარს კი საქართველოს რესპუბლიკა აკეთებს მიდგომა სათაურიდანვე ჩანს, რომელიც ასეთია: მაგ საკენკს აღარავინ აკენკავს. ვერსია დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ირინა სარიშვილთან, რომელიც საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას განიხილავს და დადებითად მოიხსენებს ბიძინა ივანიშვილს. ამბობს, მისი ქომაკი არა ვარ, მაგრამ დღეს მოქმედი ყველა პოლიტიკოსისგან განსხვავებით ივანიშვილი არ ტყუის, პირდაპირ ლაპარაკობს ყველაფერს, რასაც აპირებს, და ცივი წყლის ეფექტი აღარ ექნება მის რომელიმე გადაწყვეტილებასო. ამის მიუხედავად ირინა სარიშვილს მომავალი არჩევნების შედეგები ასე ესახება, რომ ის მმართველი პარტიის გეგმების მიხედვით ჩატარდება და ნაციონალური მოძრაობა ხმების 65% აიღებს. დანარჩენი 35% კი ვნახოთ, როგორ გადანაწილდება ოპოზიციონერებს შორისო. უთხრა ირინა სარიშვილმა ვერსიას. ამერიკა საქართველოს ურთიერთობებს ყველა სიახლესთან საუბარში ლევან ბერძენიშვილი განიხილავს. სტატიის სათაურია: ვეჭვობ კლინტონი საქართველოში ჩვენს ხელისუფლებაზე განაწყერებული ჩამოდის. თავად ინტერვიუში ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა ამერიკის სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონთან შეიძლება მართლა ჩატარდეს, მაგრამ ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, ქალბატონ კლინტონის დრო როგორ არის გაწერილი და რას არჩევს ის, შეხვდეს ოპოზიციას, რომელიც რეალურად ოპოზიცია არ არის, მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაჯილდოებულ გიორგი თარგამაძეს, თუ რეალურ ოპოზიციას, რომელიც ხელისუფლებაში მოსვლას აპირებსო. რაც შეეხება ჰილარი კლინტონის განაწყენებას. ამაზე ის ასეთ რამეს ამბობს. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ ზოგიერთმა ჩვენმა ვაი პარლამენტარმა თქვა, ამერიკელებმა არაფერი იციან და ამ ანგარიშის არაფერია საინტერესო. ლევან ბერძენშვილი ამბობს, ისე თუ იცოდნენ კლინტონის ჩამოსვლის ამბავი, წესით ეს სისულელეები არ უნდა ელაპარაკათ, რადგან ვეჭვობ კლინტონი საქართველოში ჩვენს ხელისუფლებაზე განაწყენებული ჩამოდისო. ამ ინტერვიუს ლევან ბერძენშვილთან ყველა სიახლეში წაიკითხავთ.
ნიკო ნარკაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ამასობაში 18:30 შესრულდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ოთხ შაბათს ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა ექსტრადიციის შესახებ ქვედა ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რაც ნიშნავს, რომ ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი შესაძლოა ექსტრადირებული იყოს შვეციაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თქმით, მოსკოვი კვლავაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება სირიის კონფლიქტში საგარეო სამხედრო ჩარევას. გაერო მოუწოდებს ავღანეთის მთავრობას სათაბრძოლა გამოუცხადოს ოპიუმის წარმოებას. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჩრდილო-აღმოსავლეთ ავღანეთში 8 პოლიციელი დაიღუპა თალიბანის სამხედრო ჯგუფის პოლიციის პოსტზე თავდასხმის შედეგად. აზერბაიჯანის სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყნის სპეცსამსახურებმა აღკვეთეს ტერორისტული აქტი, რომლის განხორციელებაც ევროვიზიის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის დაწყებამდე იგეგმებოდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, თავდამსხმელებმა რუსეთის შემადგენლობაში მყოფი დაღესტნის რესპუბლიკის სპორტის მინისტრის მოადგილე მანქანაში ჩაცხილებს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე საქართველოში მაია მიმინოშვილის შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის რექტორმა ხატია დეკანოიძემ შეცვალა. გამოცდები ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელად ხატია დეკანოიძის დანიშვნა იმის დასტურია, რომ ყველგან პოლიცია უნდა იყოს. ასეთი კომენტარი რესპუბლიკური პარტიის წევრმა თინა ხიდაშელმა გააკეთა. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს რიგაში შეხვდა ლატვიის პრემიერ-მინისტრ ვალდის დომბროვსკის. ოფიციალურად დამოკმედდა საქართველოს პარლამენტის მიერ მესამე მოსმენით 22 მაისს დამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელთა თანახმად პარლამენტის წევრად არჩევისათვის აუცილებელი ასაკი 25-დან 21-მდე შემცირდა და საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მიენიჭათ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეებს.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლების გადაცემას ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან ვაქცელებთ. რამდენიმე დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც 27 მაისს თავისუფლების მოედანზე ჩატარებულ მრავალათასიან აქციაზე დაიწყო ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანია. ამ მოვლენის გარშემო ბევრი რამ ითქვა, მშელობა და შეფასებები კი კვლავ გრძელდება. რამე იყვანა ხალხი თავისუფლების მოედანზე, რით განსხვავდებოდა ეს შეკრება სხვა შეკრებებისგან? დღეს რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან ამ საკითხებზე გამოთქვამენ მოსაზრებებს ფსიქოლოგი და პოლიტიკის ექსპერტი რამა საყვარელიძე და საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის დეკანი ანალიტიკოსი ბაკურ კვაშილავა. მათ საუბარს მარინა ვაშაღმაძე უძღვება.
თქვენი აზრით, რა მოხდა საქართველოში 27 მაისს? რამას
27 მაისს პოლიტიკური ვორქშოპი ჩატარდა ევროპული პოლიტიკის სტილში და ივანიშვილმა გადაწყვიტა ერთი მხრივ ეჩვენებინა ყველასთვის, ვინც დაინტერესებულია იმით, თუ რამდენი ადამიანი უჭერს მხარს ამ კითხვაზე პასუხი. მეორე მხრივ, რომ შეიძლება მიტინგზე ქართველები ისე შეიკრიბონ, რომ არ მოითხოვონ ვინმეს გადადგომა. და მესამე, ყველაზე რთული მე მგონი ამ ამოცანებიდან, მიტინგმა გასტანოს 2 საათი და მერე ხალხი მაინც კმაყოფილი წამოვიდეს იქიდან და არ დაიწყონ ძებნა უკვე ახალი რაღაც ღონისძიებების.
ბაკურ, მინდა დავამატო უბრალოდ ის, რომ შეიძლება ასევე ეს ღონისძიება გავიგოთ როგორც სასინჯი ქვა ივანიშვილისთვის.
რა მოსინჯა?
მოსინჯა უბრალოდ ეს
ქვავისთვის.
ხო, ანუ მოსინჯა პირველ რიგში ის, რომ რამდენი ხალხი შეიძლება მოვიდეს, ანუ რომელია მისი აქტიური მხარდამჭერი, და მეორე ასევე მისცა ტონი მთელ შემდგომ კამპანიას. ანუ სწორედ ის, რომ ეს იყო რაღაც ევროპული ტიპის მიტინგი და ამავდროულად არა ის მიტინგი, რომელთაც ყველაფერი უნდა დასრულდეს. აი ეს შეხვედრა, ეს მიტინგი წარმოჩინდა როგორც უბრალოდ ერთი საფეხური იმ თქვათ ბევრ საფეხურ შორის, რომელიც შეიძლება იყოს ძალიან მსგავსი, დაიწყოს ნელა და შემდეგ ნელ-ნელა ასე ვთქვათ ავიდეს უფრო და უფრო მაღლა კრეშენდოში.
თქვენთანეთ მოსინჯა რამდენი ადამიანი გამოვიდოდა ქუჩაშიო? არა,
არა მარტო ის, თუ რამდენი ხალხი გამოვიდა, არამედ რამდენად მოახდენდა მისი კოალიცია და კერძოდ კი ლიდერები ამ ხალხის ორგანიზებას, კორ კოორდინაციას, დროზე წამოყვანას, დროზე მოსვლას, იქ წესრიგის დაცვას. ანუ ამ გაგებით, ნუ ბევრი რამის შემოწმება იყო შესაძლებელი ამ კონკრეტული მიტინგით. ხაი იყო თქვათ ისეთი მომენტიც, რომ მისი მიკროფონები სტაციონარული ზუსტად იმ დროს გამოვირთო, როცა თვითონ გამოდიოდა, ხომ და იქ მოუწია ორ ადამიანს მიკროფონების დაჭერა. ანუ აი ესეთი რაღაცეებისთვის იყო კიდევ აი სასინჯი ქვა.
და ალბათ ეს სასინჯი თქვენ რო ახსენეთ, იმ ხრივაც რო რა შეიძლება მოხდეს თუ კი არჩევნების შედეგები მოსახლეობისთვის გასაგები არ იქნება.
აი რა შეიძლება მოხდეს თქვა, თქვენთვის რა იყო ეს? რა შეიძლება მოხდეს?
რო ეს მოსახლეობა არ გაჩერდება. ახლა გავიხსენოთ ერთ-ერთი ბოლო ღონისძიება ანალოგიური პათოსით, რომ მოდი ვნახოთ მოსახლეობა რა სიზამს, იყო მარში, ქართველთა მარში, ხო? რამდენი კაცი იყო? ანუ მოსახლეობა ყველაფერს არ მიყვება. იგივე ტრაიკული 26 მაისი წინა წლის ამდენი რაოდენობის ადამიანი რო ყოფილიყო, ალბათ ხონაერი ფინალი ექნებოდა იმ დღეს, მაგრამ იქაც მოსახლეობა მანახა, რომ დიდი რაოდენობა ყველა დაძახილზე არ მოდის. აქ აღმოჩნდა, რომ ივანიშვილი ის ფიგურა, რომლის დაძახილზე ხალხი მოვა.
ძალიან კარგია, რომ ეს გამოსვლები გაიხსენეთ. ბოლო წლების გამოცდილებამ საზოგადოებაში გარკვეული ნიჰილიზმი წარმოშვა, ქუჩაში გამოსვლებთან დაკავშირებით მოგეხსენება და ამაზე არაერთხელ გისაუბრიათ თქვენც. აი ახლა რა იყო ის მესიჯი, რომელმაც ქუჩაში გამოიყვანა ხალხი?
პირველ რიგში იყო ალბათ შეგრძნება იმისა, რომ რაღაცის შეცვლა შესაძლებელია, რომ არის ლიდერი, რომელსაც შეუძლია ვთქვათ ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა მოუხსნას დაჭერს, როგორიც არის თქვათ მისი ფინანსური დამოუკიდებლობა. იმიტომ რომ ძირითადად ეს მოტივაცია თუ რატომ იკავებს თავს ის ადამიანი, რომელიც ოპოზიციურად არის ხელისუფლებისადმი განწყობილი, არის ის, რომ მან არ დაკარგოს თქვათ თავისი ეკონომიკური შემოსავლის წყარო, გამდინარე იქიდან, რომ რეალურად დასაქმებულთა საკმაოდ დიდი პროცენტი სწორედ სახელმწიფო და საჯარო სტრუქტურების მიერ არის დასაქმებული. აი ამ შემთხვევაში და იმ სხვადასხვა ინიციატივებით, რომელიც ჰქონდა ქართულ ოცნებას, აი ეს მომენტი გარკვეულწილად მოხსნილი იქნა. აი ეს ეკონომიკური დამოუკიდებლობისა და ალტერნატივის შეგრძნება ალბათ იყო ის, რომელმაც აი ამდენი ხალხი გამოიყვანა აი ამ მიტინგზე.
და დავამატებდი, ალბათ ის 20 წელი, რომელმაც შეავსო ივანიშვილის იმიჯი სწორედ იმით, რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ეკონომიკურ კეთილდღეობამდე თვითონაც მივიდეს და თუ მოიტანა დრომ ქვეყანას მიიყვანოს, ეგ ერთი ადამიანი, რომელსაც უფრო უნდა საქართველოს გაუკეთოს რამე, ვიდრე საქართველოს ლოთი გაიკეთოს თვითონ პირადად რაიმე. ასეთი პროპორცია მოსახლეობას აწყობს. ის დაიღალა პოლიტიკით გაბიზნესმენებული ხალხით.
ორივეს ნათქვამიდან ალბათ აზრი ის არის, რომ ის შიშის მომენტი დაიძლია, რა რომ მე დავკარგავ ჩემ რაღაც მდგომარეობას, თუნდაც იმას რაც ახლა მე მაქვს, ამას გულისხმობთ?
კი, ანუ ეს არ იყო თქვა სიცოცხლის შიშის გამო. სიცოცხლის შიში კი არ მოიხსნა, ანუ ეს შიში მე მგონია რომ ისე მკაფიოდ არც იყო.
არამედ რომ მე დავკარგავ იმას,
რაც არამედ ეკონომიკური კეთილდღეობის, სოციალური სტატუსის და ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერი იმის, რომელსაც შენ გაძლევს არსებული სტატუსი, რომელიც გაქვს, ანუ ეს არის დასაქმება იქნება თუ რაიმე წრული ბიზნესი. ამ შიში მოიხსნა, ანუ ჩემი
კეთილდღეობა. ანუ ეს შიში არსებობს.
რა თქმა უნდა, ეს შიში რომ არსებობს, ეს არის პრინციპში გასაკვირი. ანუ ის რომ ჩემს კეთილდღეობას სხვა არ დაემუქრება საფრთხე ჩემი პოლიტიკაში გადართვით. შეგვიძლია ესეთი ფორმულირება გავაკეთოთ, ხო? და რაღაც გაგებით, ყოველ შემთხვევაში ამ მოსახლეობის ნაწილში გაჩნდა ალბათ ეს შეგრძნება, არ ვიცი ხა რამდენად ობიექტური, სუბიექტური, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამას დაასხევს.
ხო, არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ეს თქვენ ამბობთ, იმიტომ რომ ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ესეც არის, რომ ადამიანი შეიძლება ფიქრობს, როგორ აისახება, ვთქვათ, ჩემს ოჯახზე, ჩემი პოლიტიკაში გადართვა.
ხო, ანუ მithumetes ესეთი ადამიანი, რომელიც აი ამ წუთში, ვთქვათ, საკმაოდ კარგად გრძნობს თავს ეკონომიკურად, სოციალურად, შეიძლება არ მოსწონ ხელისუფლება, მაგრამ ის პასუხი, რომელიც შეიძლება მიიღოს მან ხელისუფლებისგან პოლიტიკაში ჩართვის შემდეგ, იყოს მისთვის არაპროპორციული. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, მას ურჩევნია, რომ არ იყოს აქტიური პოლიტიკურად.
წინა საარჩევნოდ რა პერსპექტივა გამოჩნდა, ან რა შეიცვალა თვალსაზრისით ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში?
ანუ ალბათ ერთ-ერთი ფაზა შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ეს არის უბრალოდ საარჩევნო კამპანიის რეალური დასაწყისი და ის ტენდენცია ალბათ, რომელსაც ეს საარჩევნო კამპანია მიიღებს. ანუ ეს არის ნება ისტერიული ტიპის კამპანია, რომ აი ხა აი ამ წუთში ვამთავრებთ ამ თავრობას, რომ აი საქართველო დაიღუპება თუ დღეს ეს ყველაფერი არ დამთავრდება.
აი თქვენ ახსენეთ ახლა აი ასეთი მოწოდებები ისმოდა ხოლმე ყოველთვის, როცა თავში ჩაყრა ხდებოდა. თქვათ ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს და ნაკლებად იყო საუბარი იმაზე, რატომ უნდა წავიდეს ეს ხელისუფლება. აი ახლა როგორ არის საქმე ამ თვალსაზრისით?
მე მგონი მაგ კითხვაზე ხელისუფლება პასუხობს წარმატებით.
ხო, მაგრამ პირადად თქვენ ბატონო რამაც ოპოზიციას უწუნებდით ხოლმე ამას, რომ არ არის მკაფიო მესიჯი, რატომ უნდა წავიდეს?
კი, არა, ოპოზიციას ბევრ რამეს უწუნებდი, თვითონ მოქმედების სტილში და შემდეგ, მაგრამ ახლა ოპოზიციის დამსახურება იმდენად არ არის, თუ ეს მოიხსნა, რამდენადაც ხელისუფლების დამსახურება არის. ჯერჯერობით ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი უხეში შეცდომა დაუშვა, რომლის გამოსწორების იმედი ისევ ძალაზე დაყრდნობით არის. იგივე მოგელაძისეული შემოწმება მოსახლეობისა იმაზე ვისემხრობიან, იგივე ძალადობა ამ ივანიშვილის მომხრეებზე სამსახურებიდან განთავისუფლება, აგერ ოდიოზური ფაქტი მიმინაშვილის განთავისუფლებისა და აი ამ შეცდომებს უშვებს ხელისუფლება. ანუ ის სულ ცდილობს, რომ შიშით მიიზიდოს მამომრჩეველი და არასიმპათიით. ამიტომ კრიტიკა ხელისუფლების ნაბიჯებისა ოპოზიციას აღარ ჭირდება, ამას თვითონ ხელისუფლება აკეთებს თავის დაშინების პოლიტიკით. ოღონდ აქ არის ერთი პრობლემა, თუ ვერ დააშინე, მერე მთელი ეს პოლიტიკა შეუბრუნდება საწინააღმდეგოდ.
ახლა ამბობენ 27 მაისის შემდეგ, რომ ხელისუფლება მიიღო ძლიერი ოპოზიცია, ისეთი როგორიც სურდა. ამაზეც
ეპოსა.
ხელისუფლების წარმომადგენლებს ხო შეიძლება აცხადებდნენ ხოლმე ამას დეკლარირებულად, ასე იყო განსაკუთრებით საერთაშორისო ასპარეზზე. თუ შეგვიძლია ვთქვათ ახლა მართლაც, რომ საქართველოში არის ძლიერი ოპოზიცია?
ჩემი აზრით, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში არის საკმაოდ ძლიერი ოპოზიციური განწყობა. მაგრამ მე ესე ერთმნიშვნელოვნად იმის ვთქვა, რომ ძლიერი ოპოზიცია არის არ შემიძლია. ეს საკმაოდ კარგად აღინიშნა, რომ თუ კი რაიმე უპირატესობა ამ ხნის განმავლობაში მოიპოვა ოპოზიციურმა ძალამ ხელისუფლებასთან ჯიდილში, ეს არის პირდაპირ ხელისუფლების შეცდომების და ასე ვთქვათ უხეშისლების შედეგი და არა ოპოზიციის სწორი სტრატეგიის ან ტაქტიკის. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ აპრიორი სასტარტო პოზიცია ხელისუფლებას კონდა გაცილებით უკეთესი და აქვს გაცილებით უკეთესი.
ოპოზიციის ყველა აქციაც ან განცხადებაც ყოველთვის პასუხი იყო ხოლმე ხელისუფლების რაღაც
კმეტებს. პასუხი იყო კი ყოველთვის, ანუ აძლევდნენ საშუალებას კონტრშეტევის. ახლა რაც შეეხება იმას, თუ აი ამ მიტინგზე რა გამოჩნდა ხომ, ნუ არ გამოჩნდა ისე პარტიის პროგრამა და იქ პირდაპირ ითქვა თვითონ ივანიშვილის მიერ, რომ ამ პროგრამაზე ჩვენ მუშაობთ და უახლოეს დღეებში გაგაცნობთ. ან ფაქტია, რომ ამ წუთში ესეთი კონსენსუსის საფუძველზე ჩამოყალიბებული პროგრამა ის მზად არ არის ეს ორგანიზაცია, რომ ხალხს ეს გააცნოს. ასე რომ
თუმცა იყო აი ივანიშვილის გამოსვლაში ჩამონათვალიც
იყო გარკვეული
ესკიზის დონეზე და არა რასაც გულისხმობს ალბათური არა სისტემა.
თან აი იყო გარკვეული უზუსტობები აი ჩამონათვალში. აი მაგალითად ის, რომ საქართველო პოსტსაბჭო და სივრცეში ბავშვთა სიკვდილიანობით არის პირველ ადგილზე, არ არის სწორი უბრალოდ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული ის ჯგუფი, რომელიც ამ ორგანიზაციის ლიდერს მიაწოდებს ისეთ ინფორმაციას, რომელიც არის წყალგაუმტარი, რომელსაც რეალურად შეუძლია გააკეთოს აქცენტი.
დაპირებებსაც ეხება ეს?
დიახ, აი ეხება ზუსტად იმას, რომ აი საკმაოდ რთულია, რომ შენ ხელისუფლება გააკრიტიკო იქ, სადაც ის ყველაზე ძლიერი დასხვების სფეროში, ხო?
რამას თქვენ რა გაიგონეთ ამ გამოსვლაში?
მე საერთოდ არ ველოდები ქართულ პოლიტიკურ სინამდვილეში კარგად შესრულებულ პროგრამულ დოკუმენტს. ბევრი რამ ჯერ კიდე ესკიზურია მართლაც, ჯერ კიდე ითხოვს ამ დაზუსტებას და ძება სუსტი წერტილებისა არ არის რთული. აგერ საერთაშორისო ორგანიზაციებისა თუ ჩვენი მეგობრების კრიტიკული შენიშვნები რო დადო, აბსოლუტურად ყველა იმ პუნქტზეა იმათ მიერ შენიშნული სუსტი წერტილები, ყველა იმ პუნქტზეა, რომელიც რეალურად ყველასთვის ნაცნობია მათი არსებობა რა, ადამიანთა უფლებები, ზედმეტი გადავსება ციხეების და ბიზნეს შევიწროება სიტყვის თავისუფ, აი ეს ხაზები არის შესაფსები, ეს ის ადგილებია, სადაც ხელისუფლებას აქვს თეთრი ლაქა და ვეთანხმები, რომ იქ უნდა მუშაო, სადაც მეტოქე სუსტია.
თქვენ ორთავენ ბრძანეთ, რომ ეს იყო მოსინჯვა პირველიც და როგორც რეპეტიცია მომავალი აქციებისა. თითო სიტყვით რომ შევაფასოთ ორივე მხარე, ვთქვათ, ყველაზე პოზიტიური გამოცდილება და რაღაც რაც უნდა გაითვალისწინოს, ვთქვათ, ოპოზიციამ სამომავლოდ, იმის გარდა ბაკურად შენ თქვი, ვთქვათ, რომ ტექნიკურად გამართული იყოს მიკროფონი. სხვა რა.
შინაარსობრივი დატვირთვა რა თქმა უნდა უნდა კონდეს უფრო მეტი, იმიტომ რომ ხო პირველი შეხვედრის თვალსაზრისით ეს პრობლემა არ არის. მაგრამ დანარჩენი უკვე კამპანიის საფეხურები უნდა იყოს საწყობილი, რომ შეეხებოდეს უკვე შინაარსობრივ საკითხებს, რომელიც მეტნაკლებად მაინც დამუშავებულია. სადაც იგრძნობა, რომ აი ამ სიტყვების უკან, რომელსაც გამოთქვამ, არის ნაფიქრი, რომელიც არის 5ჯერ და 6ჯერ მეტი.
მესეჯი მაინც უნდა ყოფილიყო რამოდენიმე. მესეჯებიც კი არისო. აი ლოზუნგი რა. საქართველოს კორუფციის გარეშე ქონდა მიშას ეს ლოზუნგი და იმუშავა ამ ლოზუნგმა აქამდე მუშაობა. ესე რაღაცა ეს მომზადებული სამზარეულო, პოლიტიკური შინაარსობრივი სამზარეულო ამ შეხვედრაზე, ამ სამზარეულოდან კერძზე არ გამოსულა.
და მიღწევა ალბათ იყო ის, რომ ეს ხალხი 2 საათის მერე წავიდა სახლში მართლაც მაყოფილი, როგორც თქვენ თქვით, და არ წავიდა თქვა გინებით და ლანძღვით, რომ ისთვის მოგვიყვანეს, თუ ტელევიზიას არ ავიღებდით, ასე თქვა რაღაცას არ გავანთავისუფლებდით, ხო? ანუ ეს არის ალბათ წინგადადგმული ნაბიჯი, როდესაც შენ ხალხს ეუბნები, რომ მე მართალია დაგიბარეთ მიტინგზე, მაგრამ დღეს ალაფს არ გპირდებით. და ის რომ მეტნაკლებად ეს ხალხმა მიიღო, ეს ხალხმა მიიღო როგორც ახალი რაღაცის დასაწყისი და არა როგორც შეურაცხყოფა, რომ მოგვატყუეს, რისთვის დაგვიცახეს.
ნიშნავს თუ არა ეს პოლიტიკური კულტურის უფრო მაღალ საფეხურს საზოგადოებაში?
ამას შემდეგი შეხვედრები უფრო გვაჩვენებს.
თუ გაჭდება ეს ლოსადარბილში როგორც კულტურა, არა როგორც ერთი პრეცედენტი.
ხო, როგორც ერთი პრეცედენტი, რომ ამერთხელ გაპატიეთ ესეთ ყოლა ჩვენი დაძახები.
ამბობს ბაკურ კვაშილავა, საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის დეკანის და რამა საყვარელიძე, ფსიქოლოგი და პოლიტიკის ექსპერტი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა მარინა ვაშაღმაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 45 წუთია. ლონდონში დაფუძნებული ინსტიტუტი ჯეინის სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრი საქართველოს მოიხსენიებს იმ ქვეყნებს შორის, რომლებსაც განსაკუთრებით კარგი ურთიერთობა აქვთ ირანთან. რა პასუხისმგებლობას აკისრებს ეს ფაქტორი შეერთებული შტატების მტკიცე პარტნიორ ქვეყანას საქართველოს დასავლეთსა და ირან შორის გამწვეული ურთიერთობების ფონზე? ეს მაშინ, როცა ანალიტიკოსები ირანის წინააღმდეგ გომის შესაძლებლობაზე ლაპარაკობენ. ამ თემაზე სიუჟეტი ლელა კუნჯულია მოამზადა.
ჯეინის სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ანალიტიკოსის რიჩარდ ვაიცის თვალთახედვით, ცენტრალურ აზიასთან ერთად ირანი აქტიურ მოთამაშედ რჩება სამხრეთ კავკასიაში, სადაც მას მეტად დაძაბული ურთიერთობები აქვს უპირატესად ჩიიტებით დასახლებულ აზერბაიჯანთან და მეტად კარგი ურთიერთობები აქვს უპირატესად ქრისტიანულ ქვეყნებთან, სომხეთთან და საქართველოსთან. ირანისა და საქართველოს კეთილგანწყობილ ურთიერთობებზე საუბრისას ანალიტიკოსი ჩამოთვლის არაერთ ფაქტს. იქნება ეს ორ ქვეყანას შორის გაუქმებული სავიზო რეჟიმი, მტკიცეს სავაჭრო ურთიერთობები, ირანის მიერ განხორციელებული დაახლოებით 1 მილიონ დოლარიანი პირდაპირ ინვესტიცია საქართველოში, თუ თეირანის მიერ გამოხატული ნება, რომ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად არ აღიარებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს. თუმცა იქვე მინიშნებულია, რომ კეთილგანწყობის სანაცვლოდ თეირანი მოელის, რომ საქართველო არ დაეხმარება შეერთებულ შტატებს, თუ კი ის სამხედრო ძალას გამოიყენებს ირანის წინააღმდეგ. იმის გამო, რომ ბირთული იარაღის დამზადებაში დადანაშაულებულ ირანს სულ უფრო უმწოდება ურთიერთობები დასავლეთთან, ყოველი მომდევნო უშედეგო დიპლომატიური მოლაპარაკებების შემდეგ ომის საფრთხეზე ბევრს ლაპარაკობენ ანალიტიკოსები. ყურადღება კიდევ ერთხელ გამახვილდა 27 მაისს, როდესაც ABC-ის პროგრამა This Week-ში საუბრისას შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ ერთგვარი მინიშნება გააკეთა ირანთან შესაძლო ომისთვის მზადყოფნის თემაზე.
ძირითადი პრინციპი ის არის, რომ არც შეერთებული შტატები და არც საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აპირებენ ირანს ბირთული იარაღის შექმნის საშუალება მისცენ. ყოველ ღონეს ვიხმართ, რომ მას ამ იარაღის შექმნაში შეუშალოთ ხელი. ამ საკითხში საერთაშორისო თანამეგობრობა ერთსულოვანია. ჩვენ მეტად მკაცრი სანქციები დაუწესეთ ირანს. მსოფლიოს ამ ნაწილში მზად ვართ ყველა შესაძლო ვარიანტისთვის. თანაც ვიმედოვნებთ, რომ შევძლებთ ამ საკითხების დიპლომატიური გზით მოგვარებას.
That these matters can be resolved diplomatically.
თუმცა დიპლომატიური საშუალებების მოსინჯვაში გასული დრო სასტიკად აღიზიანებს შეერთებული შტატების სტრატეგიულ მოკავშირეს ისრაელს, რომელიც უკვე კარგახანია სამხედრო შეტევით ემუქრება ბირთული იარაღის დამზადებით დაკავებულ ირანს. მართალია, შეერთებული შტატები ისრაელის შეჩერებას ცდილობს, მაგრამ ანალიტიკოსების აზრით, თუ კი ისრაელმა დაპირება შეასრულა, შეერთებული შტატები აუცილებლად დაუჭერს მას მხარს და იმავე ანალიტიკოსების აზრით პირველ რიგში სწორედ ამგვარი სცენარისთვის მზადყოფნას გულისხმობდა ლეონ პანეტაც. და სად დადგება ასეთ შემთხვევაში საქართველო? როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი დავით დარჩიაშვილი ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ირანთან მეგობრული და კეთილგანწყობილი ურთიერთობების მიუხედავად, საქართველოს არჩევანი საკმაოდ ნათელი და გარკვეულია.
საქართველოს დამოკიდებულება, თქვათ, პოლიტიკურ და საერთაშორისო უსაფრთხოებით საკითხებთან არის ისეთივე, როგორიც მისი სტრატეგიული პარტნიორების, და ამ სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის თავარი არის შეერთებული შტატები.
პოზიციის წინასწარ გამჟღავნება საფრთხილოდ მიიჩნევს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრი თეონა აქუბარდია. თუმცა ამგვარი წინაპირობის გათვალისწინებით, ანალიტიკოსი თვლის, რომ საქართველო გარკვეული ფორმით ჩაბმული აღმოჩნდება ირანისა და შეერთებული შტატების შესაძლო ომში.
არის სხვა ვალდებულებების გარდა თუნდაც სამხედრო დარტყმებისა, რაც შეიძლება საქართველოს იკისროს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს იქნება აბსოლუტურად კატასტროფა არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთლიანად რეგიონისთვის. საფრთხე არის საკმაოდ დიდი, თუმცა მეტად გადაჭრით იმის თქვა, რომ ეს კონფლიქტი აუცილებლად მოხდება სამხედრო ირანთან, ამეთქმა შეუძლებელია.
თეონა აქუბარდია ასევე რეალისტურად მიიჩნევს ჯეინის სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ანალიტიკოსის მასალაში მოყვანილ სცენარსაც, რომ თუკი აზერბაიჯანი დროს იხელთებს და შეუტევს სომხეთს, შესაძლოა რუსეთმაც დრო იხელთოს და სომხეთის დასახმარებლად პირდაპირ საქართველოს ტერიტორიაზე გაიაროს. ასია თუ ისევ ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ჯერ ისევ იმედოვნებს, რომ შეერთებული შტატები არ დაიწყებს ომს ირანის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი ძირითადი ვერსიის მიხედვით, თავშეკავების ფაქტორს მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნებით წარმოადგენს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მას შემდეგ, რაც საუბარი შეეხო შეერთებული შტატების პოლიტიკას ირანის მიმართ, ახლა თვით შეერთებულ შტატებს მივაშუროთ. იქ დასრულდა წინასაარჩევნო პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის გამოსავლენად ტეხასის შტატში ჩატარებულ პრაიმერში მიტ რომნიმ გაიმარჯვა და საბოლოოდ მოიპოვა ხმების საკმარისი რაოდენობა საიმისოდ, რომ ოფიციალურად გამოცხადდეს რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად. კობალი კლიკაცე ისაუბრებს იმაზე, თუ რამდენად შეიძლება შეიცვალოს რომნის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ამერიკის საგარეო პოლიტიკა.
რომნი, რომლის თქმით ძლიერი ამერიკა ყველაზე უკეთ შეაკავებს ნებისმიერი სახის ომს, მოსახლეობას პირდება, რომ ისლამურ საფრთხეს დაუპირისპირებს კიდე უფრო მძლავრ უშიშროების სამსახურებს, 100,000 კაცით გაზდის არმიის პირად შემადგენლობას და ალ-ყაიდის მიერ შემოსული ყველა ზარის მონიტორინგს განახორციელებს. რაც შეეხება საერთაშორისო დახმარებას, რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატის თქმით, შეერთებული შტატების საერთაშორისო დახმარების ბიუჯეტი შემცირდება. მე შეუწყვეტ ყველანაირ ფულად დახმარებას ქვეყნებს, რომლებსაც შეუძლიათ თავადვე მიხედონ საკუთარ თავს და არანაირი ფინანსური დახმარება არ მიეცემა იმ ქვეყანას, რომელიც ამერიკის ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება, უკანაცხადა მიტ რომნი. ყველას კი განსაკუთრებით დაამახსოვრდა მიტ რომნის სიტყვები, რომელიც რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატმა წლის დასაწყისში რუსეთზე თქვა.
This is without question our number 1 geopolitical.
ის ჩვენი ნომერი პირველი გეოპოლიტიკური მტერია ყოველგვარი შეკითხვის გარეშე. ისინი ყველა დროში მსოფლიოს ყველაზე საშინელ პირებს იცავენ.
მიტ რომნის ოფიციალური საარჩევნო კამპანიის პროგრამა რუსეთს მოიხსენიებს როგორც მადესტაბილიზებელ ძალას მსოფლიო არენაზე და ამის ასახსენად შემდეგი მიზეზებია ჩამოთვლილი: კრემლის მიერ ცენტრალური და დასავლეთ ევროპის ენერგორესურსებით უზრუნველყოფის როგორც პოლიტიკური ზეწოლის იარაღად გამოყენება, უფლებამოსილება, რომლითაც იგი ხელმძღვანელობს ისეთ საერთაშორისო ინსტიტუტებში როგორიცაა გაერო, რუსეთის ხელთ არსებული ბირთული იარაღის მარაგები და რუსეთის ბოლოდროინდელი აგრესიული სამხედრო მოქმედებები. მიტ რომნი ასევე აცხადებს, რომ იგი გადატვირთავს ობამას გადატვირთვის პოლიტიკას რუსეთთან, რათა ძალა გამოაცალოს კრემლის აგრესიულ და ექსპანსიონისტურ პოლიტიკას. მიტ რომნი ასევე აცხადებს, რომ წარუმატებელი აღმოჩნდა ობამას პოლიტიკა ირანის მიმართ. რომნი ნოემბერს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელთა დებატებში ირანთან მიმართებით სამხედრო მოქმედებზეც კი გაამახვილა ყურადღება, როდესაც შეეკითხნენ ხომ არ ღირს ირანის წინააღმდეგ საომარი მოქმედების დაწყება, ვიდრე თეირანი ბირთული არა შექმნიდეს.
Well, it's worth putting in place crippling sanctions.
Ეხლა საჭიროა მკაცრი სანქციების გატარება. საჭიროა მეამბოხეებთან მუშაობა და მათი წახალისება, რათა ამ ქვეყანაში რეჟიმი შეიცვალოს. და თუ ეს ყველაფერი ვერ გაამართლებს და ჩვენს მიერ განხორციელებული ნაბიჯების შემდეგ სხვა გზა აღარ დაგვრჩება, გარდა სამხედრო ზომების მიღებისა, მაშინ ცხადია, უნდა დავიწყოთ სამხედრო
მოქმედებები.
რაც შეეხება შეერთებული შტატების კიდევ ერთ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტს, ავღანეთს, მიტ რომნი მკაცრად აკრიტიკებს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, რომელმაც 2014 წლამდე ავღანეთიდან სამხედრო ძალების გაყვანისა და საბრძოლო ოპერაციის შეწყვეტის გადაწყვეტლება გამოაცხადა. ეს შეცდომაა, რადგან მტრები რომნის თქმით უბრალოდ დაელოდებიან, თუ როდის დადგება მათთვის სასურველი დრო.
კობალიკლიკაძე მიმოიხილა ინფორმაცია, რომელიც ცნობილია შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე რესპუბლიკური პარტიის სავარაუდო კანდიდატის მიტ რომნის საგარეო პოლიტიკური ხედვის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
დიახეს ისმაილ ლოსძველი ძველი ჰიტი გახლავთ. ჩემი არ იყოს ალბათ იმ სიმღერებს შორის გეგულებათ, რომელთაც სათითაოდ მოჰყვებათ სასიამოვნო მოგონებები. 20 წლის წინ ძალიან პოპულარული იყო. ისმაილ ლოს სახელი ყოველას პირზე გვეკერა და ამ ლამაზი მელოდიის ღიგინსაც არ ვთაკილობდით. ჯერ ალმოდოვარმა გაგოცნო, შემდეგ კი ქართულმა რადიოებმა ამოიჩემეს და დღედაღამი ატრიალებდნენ. თუმცა მაშინ FM-ში ხშირეზე გამეფებულ სენეგალელს იმავე კონტინენტიდან ერთი სერიოზული კონკურენტი ცხავდა, რომელიც არანაკლებით კვილხოვანებით გამოირჩეოდა. მისი არსებობა დღეს ცოტას თუ ახსოვს და უმსახურებლად მივიწყებულია. სწორედ ამ უსამართლობას გამოვასწორებ და ჯეფრი ორიემას ამბავს კი ამბობთ. მუსიკოსი უგანდაში დაიბადა. როგორც ტრადიციულ აფრიკულ ოჯახს ეკადრება, სახალხო მთქმელებისა თუ მომღერლების გარემოცვაში იზრდებოდა. 7 წლის ასაკში იქაურ ხალხურ ინსტრუმენტზე, შვიციმიან კორაზე უკრავდა და საკუთარ სიმღერებს თხზავდა. აი მამას კი ჯეფრის ხიხენი გვარიანად უშლიდა ნერვებს. მაღალი თანამდებობის პირი გახდა და შვილს პოლიტიკაში ხედავდა. გზას გავუკვალავ, დიდი კაცი დადგებაო. მოკლედ იმ ბოთემშობლის კლასიკური მაგალითი ბრძანდებოდა ნაშიერს თავის ხორშზე, რომ უწყვეტენ ცხოვრების წესსა და მომავალს. საბედნიეროდ დედა გამოადგა ბრძენი, რომელიც იმხანად ცნობილ ერთ საბალეტო დას ხელმძღვანელობდა. შემოქმედებით საქმეებში მეტად ჩახედული ხელოვანის კვალობაზე ვაჟის თვალებში მოცეკვავე ჭინკების ამოცნობა არ გაჭირვებია. გასტროლებზე სულთან დაატარებდა. ჯეფრის დედის ალიკვალი გამოდგა. კამპალას თეატრალურ აკადემიაში, სამსახიობო ფაკულტეტზე ჩააბარა. 2 წლის თავზე კი მეგობრების დახმარებით საკუთარი თეატრალური დასი შეაკოწიძა. სპექტაკლებს დგამდა და თავადვე მონაწილეობდა, რაც მთავარია წარმოდგენისთვის მუსიკალური პიესების წერას შეუდგა, რაც მის პირველ მცდელობებს წარმოადგენდა აფრიკული და დასავლური მუსიკის შერწყმის საქმეში.
Makamboe muru para kileva chuli balutua lutua lutua unu ekwe lutua unu ekwe o na makamboe
ახლა მეტად უსიამოვნო ამბავიც უნდა გიამბოთ, რომელმაც თავდაყირა დააყენა ჯეფრის ცხოვრება. როგორც თქვი, მამამისი პოლიტიკოსი გახლდათ, რომელიც იმხანად ბუნებრივი რესურსების მინისტრად მუშაობდა. იმ მოხსენებელის კაბინეტში იდი ამინათ რომ ვიცნობთ. მისი მმართველობის ბოლო წლები იდგა და ჭკუიდან თვლად გადასულიყო. ჯეფრის მამას ოპოზიციურ გუნდში გადასვლა არაპატია და ერთ დანამსულ დილას მოატაცებინა. რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად ჯერ სასტიკად აწამებინა, შემდეგ კი სადღაც მიყრუებულ ადგილას დაახვრეტინა. ოჯახს ცხედარიც კი არ აღირსეს. კამპალას რადიომ კი მორიგ მოღალატედ გამოაცხადა. ქვეყნიდან გაქცევას აპირებდა და ავტოსაგზაო შემთხვევა შეეწირაო. ბუნებრივია, საფრთხე მემკვიდრესაც ემუქრებოდა. ამიტომ ავტომანქანის საბარგულში დამალულ სკენიაში მოუხდა გაპარვა, საიდანაც მალევე საფრანგეთში გაემგზავრა. ამ შემთხვევის მერე ბუნებრივია დიდხანს არ ემღერებოდა. უცხო მხარეში სრულიად მარტოს თავი რომ გაიტანა, ხამ ტვირთავად, ხანას მეეზობით უწევდა მუშაობა. თუმცა მისი ბედი გაჩენისთანავე გახლდათ გადაწყვეტილი, რადგან მუსიკას თავად აერჩია ჯეფრი და არა პირიქით, ჯეფრის მუსიკა. ისიც მოჰყვა ტკივილით გაჯერებული სევდიანის სიმღერების წერას. ხელს 97 წელს ჯეფრი ორიემას ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი მოვლენა მოხდა. სოფლიო მუსიკის ხელოვნებისა და ცეკვის საერთაშორისო ფესტივალზე მიიწვიეს. მისი აფრიკულ სისხლში დამბალი ხმით პიტერ გებრიელი მოიხიბლა. ჯერ თავის ცნობილ სტუდიაში რეალ ვულში მიიპატიჟა, ხოლო ერთი წლის თავზე უემბლიზე დაიყენა გვერდით. მანდელას მხარდაჭერის ნიშნად ბიკო შეასრულეს. ჯეფრიმ სუაჰილიზე საკუთარი სიმღერებიც მოაყოლა, ხოდა ეგრევე აფრიკელ ლეონარდ კოენად შერაცხეს. 1990 წელს კი პირველი სოლო ალბომი Exile გამოსცა, რომლის პროდიუსერობა ბრაიან ნინო მითავა. ჯეფრი ორიემმა დღეს მანდამაინც ბევრს არ გასტროლირებს. ჯაზურ და ეთნო მუსიკის ფესტივალებზე თუ გადაიყრება კაცი, ან ადამიანის უფლებათა დაცვის ეგიდით გამართულ კონცერტებზე. მეტწილად სტუდიაში აგრძელებს ექსპერიმენტებს. სხვადასხვა გეოგრაფიული სივრცეები, კულტურული იდიომები შემოაქვს მუსიკაში. მსოფლიოს ხალხთა ფოლკლორისა და ამერიკული ბლუზის ელემენტებს სარგებს მშობლიური კონტინენტის რიტმიკასა და ჰარმონიას. მიუხედავად ამ მრავალფეროვნებისა, მისი მუსიკა მაინც აფრიკული ფერებისაა. თავისუფლად სუნთქავს, სინათლითა და სილაღითაა სავსე.
დასრულდა კულტურული მუსიკალური პროგრამა, მისი ავტორია ვახო ხვიჩია. დასასრულს მიახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.